Velkommen tilbake til SideQuest. Det fredag, som Bærum og Beier pleier å si. Hvis du hører på dette på en fredag, det jo det som så fint og magisk med podcastens verden. Akkurat som den verden til hovedpersonen som vi skal snakke om i dag er. For den så magisk, alt kan skje. Du kan måtte bytte håndkontroller fra port 1 til port 2. Du kan måtte få spådd fremtiden når du spiller spillene til vedkommende. Og til å dechiffrere Hideo Kojima, vår store japanske helt, har jeg med meg dronningen av donuts, som jeg kalte henne forrige uke, Ida ja. Doris Joint. Vil du fortelle litt først om hvorfor jeg kaller deg dronningen av donuts?
Det jo fordi jeg tidligere jobbet for TaylorMade, ja. Vil jeg tro. Så jeg har jo vært med der. Mm. Og jeg vet ikke, kanskje det kan ha noe med at jeg halvt amerikansk også. Det ligger noe donuts i blodet der.
Ja, det er dine ord. Jeg har aldri donutshamed deg i det hele tatt.
Nei da.
Men du, hvordan var det å jobbe på TaylorMade? For de som ikke kjenner deg, som ikke fra Oslo eller har bodd i Oslo, det en helt fantastisk bakverksbutikk som på mange måter tok denne donut-trenden til Norge, vil jeg si, altså.
Mm. Ja, nei, det var jo en opplevelse det. Jeg var jo blant annet TaylorMades første ansatte.
Ja.
For jeg jobbet jo med Taylor i tidligere kaféen som hun startet. Og da, ja. Når hun skulle starte TaylorMade, så ringte hun meg og var sånn: har du lyst til å være med på det her? Så det var gøy. Og en veldig artig erfaring. Jeg hadde jo litt mer med liksom kaffedelen av det å gjøre.
Ikke sant.
Men ja, det mange donuts som har blitt bakt av meg også. Ja. Det var et veldig sånn der typ startup-miljø på en måte da. At man bidro litt hist og pist her og der i alle avdelinger. Så veldig artig opplevelse altså.
La oss reise fra ditt andre hjemland, USA, vestover. Lande innom Hawaii før vi har endestopp i Tokyo. For nå skal vi snakke om Hideo Kojima. Og da må vi bare få det ut av veien aller først. Helt basic, hvem er Hideo Kojima?
Hideo Kojima er en spillskaper fra Tokyo i Japan, som du nevner her. Som for mange kanskje heller kan beskrives som en slags sånn legende innenfor spillindustrien. Han er skaperen av blant annet Metal Gear Solid-spillene. Mest nylig kanskje kjent for Death Stranding blant annet. Og ja, er en artig skrue som har betydd veldig mye for spillindustrien.
Og mye for deg?
For meg også, ja, ikke minst. Ja. Det kan man trygt si. Jeg er jo, holder ikke noe tilbake på at jeg en utrolig sånn Kojima-fangirl. Jeg på en måte... alt han lager tar jeg liksom bare til meg med en gang. Og jeg skal ikke si at jeg en av de som sånn jeg klarer ikke å kritisere noe av det han har lagd. Men, men det treffer meg på så utrolig på alle punkter som jeg synes er gøy da. Og vi er veldig like på mange ting. Så det jo en kreativ person som har inspirert meg veldig mye opp igjennom. Ikke bare gjennom verkene sine, men også hvordan han er som person da.
Mm. Nei, det er litt som du nevnte innledningsvis at hvis man finner seg en barista for eksempel som man er veldig, veldig glad i, så følger man henne da, eller han videre Absolutt. Til neste kafé som vedkommende jobber på eller fotballspiller, jeg kjenner fotballfans som ikke har noe lag men som for eksempel er veldig fan av Zlatan
ja.
Og som da har fulgt Zlatan rundt i verden for eksempel Så det er litt sånn også med, med Hideo da Du, ja. Han er jo best kjent som Metal Gear Solid mann
ja.
Skaperen av det universet, selv om han har lagd masse ting Hvor kom, Og det er jo et sånn stealth action-spill Som det ikke fantes egentlig så Det var ikke noen stor sjanger før Metal Gear Solid
Nei.
Vet du hvor den kjærligheten til den sjangeren kommer fra?
Ja, altså det som unektelig altså, Det som man ikke kan komme unna når man snakker om Kojima er jo hans kjærlighet for film generelt, eller egentlig popkultur generelt. Han har alltid vært veldig inspirert av liksom alt mulig av media som han har konsumert. Og da han var liten så var han veldig fascinert av mye sånn vestlig og europeisk kino. Mye liksom spenningsfilmer og spy thrillers og sånne ting Så selvfølgelig så ligger det jo et lite frø og spirer der Og så er det mye Mye av det kommer også fra da han begynte å liksom utvikle Metal Gear Så hadde han også et ønske om å på en måte lage, mye, lage noe som ikke hadde blitt laget allerede da, I spillbransjen Og tenke litt på sånn, ok, hva er et spill? Hvordan kan jeg tenke utenfor boksen? Hva er det som ikke har blitt gjort før? Er jo på en måte noe som har fulgt Kojima i alle hans verker. Og da denne stealth-sjangeren var jo litt basert på en sånn her kontrær idé om at videospill på den tida var jo mye sånn Åja, du skal gå til angrep, du skal, du skal fight, liksom. Mens, og da, hvis du går utifra og tenker utenfor boksen, så er det sånn, hvordan lager jeg et spill hvor du helst skal unngå å fighte?
Hvor du kan fighte hvis du kommer i situasjonen, ja, ja. Men det er best da, å løse det uoppdaget, på en måte.
Da blir det litt vanskeligere for deg.
ja. Det er interessant. Det du nevner der med å tenke annerledes og det å utfordre normene som finnes, gjelder jo også et annet japansk selskap, nemlig Nintendo, som vi snakket om i forrige uke. Det virker som det er en kultur for det i Japan generelt. Og så må jeg bare si det at hans sånne puzzles da, som han kommer frem til, eller merkelige øyeblikk, kalles jo gjerne for Kojimadas. Sånn, nå har du falt over en Kojimada. Har du lyst til å fortelle litt om det, eller?
Ja, det er jo igjen også en sånn, som du sier, det er mye kulturelt som jeg tror, når man snakker om Kojima, så kommer man jo ofte inn på dette med liksom, at det er så mye rart, eller at det er mye man ikke forstår. Og der tror jeg det er mye som, ikke nødvendigvis blir lost in translation, men det er mye kulturell kontekst, og mye liksom... individuell kontekst også. Kojima er veldig glad i å liksom knytte ting opp mot andre ting han er glad i, eller å referere til andre medier og sånt. Og ikke minst så er han en person som man snakker jo mye om det, å lage ting på hans måte. Og da er det litt det som skjer da, at man havner i sånne rare situasjoner hvor, særlig innenfor spillbransjen da, så er det så veldig lett at man har liksom disse konvensjonelle reglene, og som du sier, puzzles eller platforming eller andre ting er på en måte sånn, du designer et spill, men det er alltid liksom grunnreglene eller grunnkjennskapen vi har. Det er alltid enkelte type puzzles som går igjen og sånt. Men for Kojima, i så mange intervjuer, så snakker han jo alltid om det, at det er sånn, ja, men her er det en sjanse for å gjøre noe nytt, eller vi skal liksom utfordre det vi allerede kjenner til, og mye av det stammer jo fra hans kjærlighet for science fiction, da, generelt, at det er alltid et element av liksom sånn, nå skal vi utfordre noe. Nå skal vi tenke på noe som ikke har blitt gjort før.
Og også bruke teknologien, ikke sant? Sånn ja, som det mest kjente eksempelet Psychomantis, som leser minnekortet ditt, eller Boktide, The Sun is in Your Hand, hvor solcellepanel på cartridgen.
Stemmer.
Sånne ting, da.
Og det er jo også noe som man alltid har vært veldig glad i, det å på en måte utnytte ting til det fulleste. At det er ikke på en måte bare en historie som skal fortelles, det er en opplevelse, det er noe som skal på en måte sitte igjen med deg som spiller. Og i hvert fall i spillverden, hvor så mye på en måte er virtuelt da, og foregår på skjermen, så er det, han har alltid vært veldig interessert i å utforske liksom, hvordan kan man gjøre ting litt mer taktilt da, eller hvordan kan vi på en måte, hvordan kan vi komme inn i stua di på en måte.
Ja. Apropos det, hvilke andre innholdsskapere er han inspirert av? Har du noen tanker om det?
Ja, det er det masse. Det er jo som nevnt, han er jo en science fiction kid. Mye liksom klassisk science fiction. Mest notable så er det vel å trekke fram, som han stadigvæk nevner selv, hans favorittfilm of all time er 2001 A Space Odyssey. Det er vel kanskje ikke noen overraskelse. Det er coincidentally min favorittfilm også.
No.
Og det er før jeg oppdaget Kojima. Men det er kanskje
ikke noe rart at dere passer sammen da.
Nei, det er en sånn fin coincidence der. Og han er veldig glad i musikk. Han er en stor, blant annet Joy Division er han utrolig stor fan av. Og han har tatt mye inspirasjon fra, altså han tar mye sånn selektiv inspirasjon. En ting som jeg kanskje kan trekke fram er jo den japanske forfatteren Kobo Abe, som er en veldig kjent japansk forfatter. Skriver mye sånn rar japansk fiction. Der anbefaler å sjekke ut han hvis noen vil ha noen weird ass bøker i hvert fall. Han har blant annet en bok som heter The Boxman, som er vanskelig å si hva den handler om, for det er veldig sånn metafysisk og merkelig. Men en av tingene er at liksom, hovedkarakteren i den boka er en såkalt boxman, da. Han bor inni en cardboard box. Og der har Kojima liksom løftet det at sånn, oi, kult, kan man gå rundt inni en cardboard box, og tatt den inspirasjonen, men ikke nødvendigvis noe mer enn bare liksom den grunnideen.
Nei, som er jo et helt grunnleggende element i flere av Metal Gear Solid-spillene.
Ja, absolutt. Så han har mye sånne artige stints hvor du ser hans inspirasjoner i form av sånne små ting, da. Og han har ikke nødvendigvis liksom en spesifikt innholdsskaper som han er sånn kjempe begeistret for, bortsett fra en som jeg kanskje kan trekke frem som er hilarious å tenke på nå, i og med at han er nå med i det neste Death Stranding, og det er George Miller, regissøren av Mad Max blant annet, regissøren av Mad Max og Heldiggrisen Babe.
Ja, det er den beste fun facten på quiz.
Hideo Kojima omtaler jo George Miller konsekvent som Gud, rett og slett. Det er hans store inspirasjon og Gud. Da, og der, du ser aldri så mye utropstegn som det du gjør i Hideo Kojima sine tweets om George Miller. Men det er mye filmskapere da, som han liksom stadig kommer tilbake til. Og jeg tror han også er mer, når han snakker om sine inspirasjoner, så er han mer på liksom filmene, mer enn personene bak dem. Altså der, han har mye inspirasjonskilder i spesifikke medier, liksom. Historier og bøker og ja.
Men du, apropos dette vi snakker om nå, Hideo Kojima har jo mange ganger sagt i flere intervjuer, han har det til og med på Twitter i sin bio, at 70% av kroppen hans er laget av film.
Stemmer.
Hvis du skal spekulere, hva er de resterende 30%?
Bøker.
Ja, det er det.
Det er det som jeg synes er så fascinerende med det sitatet, fordi at tror han arguably egentlig mer interessert i bøker.
Ja.
Som en litt sånn ukjent side av han, i hvert fall i vestlig verden, men i Japan så han veldig kjent for hans bokanbefalinger.
Mm.
Han har et samarbeid med, jeg husker ikke om det en bokhandler eller en publisher, men hvert år så har han en sånn greie som han kaller for Hideo's Mysteries, tror jeg,
mm.
hvor det han som anbefaler 13 krimbøker.
Kjempegøy.
Ikke nødvendigvis som har kommet ut det året, men bare liksom 13 krimbøker som han synes er spennende. Og det tydeligvis en skikkelig svær greie da, i ja. Den bokbutikken. At det sånn, oh, snart kommer Hideo's Mysteries, da må dere gjøre dere klare. Og han har... Han har skrevet et essay en gang hvor han snakker om hans kjærlighet for bøker, og måten han kjøper bøker på. Fordi han, jeg tror han sier noe sånt som at han har kjøpt en bok hver uke i nesten hele sitt liv. Huset hans er bare fullt av bøker. Og det kommer av en sånn der utvelgingsprosess hvor han leser ingenting om boka på forhånd, men han har en sånn greie hvor han går inn i en fast bokbutikk hver gang han skal kjøpe en bok, så har han en sånn runde han går, og så skal han på en måte bare vente til boka liksom velger han på en måte, finne et cover eller et eller annet som sånn, oi, denne vil jeg lese. Og det kjempefascinerende å lese om. Jeg kan anbefale folk å finne fram det essayet.
Ja.
Det fra en eller annen, et magasin en gang, hvor han snakker om viktigheten av å liksom lese da, og tilegne seg historier. De resterende 30% tror jeg er de bøkene hans, rett og slett. Kanskje 20% bøker og 10% musikk.
Ja, da vi på et bra sted, tror jeg. Vi skal snakke litt mer om det senere. Tilbake til spillene. Han er jo, altså Hideo Kojimas spill er jo verdenskjent for å spå fremtiden. Metal Gear Solid 2 spådde 9/11. Og Death Stranding spådde pandemien.
Og sosiale medier og
altså det er så mange eksempler på dette. Hvordan kan han gang på gang forutse fremtiden? Har han tidsmaskin, eller er han bare så koblet på samtiden?
Jeg tror det er det sistnevnte. Og jeg tror det egentlig også er en sånn... Når du er en science fiction kid, da, eller når du også er en type som bare suger til deg alt av historier, og har det der... Det grunnleggende elementet som går igjen i så mye av spillene hans, da er den der samfunnskommentaren, og også det at du skal nå gjennom til spilleren på forskjellige nivåer da. Så tror jeg det egentlig er bare mye sånn tilfeldigheter som slår sammen der. Men ja, det er sikkert også, hvem vet, man skal ikke se bort fra at det er noe aliens inne i bildet. Han har kontakt med noe vi ikke kjenner til.
Ja, nei, for det er for eksempel det berømte apolitiske spillet, Metal Gear Solid 4, er jo helt åpenbart satt til Irak, lignende.
Mm.
Tror du det er viktig for han å lage spill som er på en måte en kommentar på samtiden?
Ja, absolutt. Jeg tror ikke nødvendigvis samtiden, men jeg tror det er viktig for han å lage spill som forteller noe. Spill som får deg til å på en måte tenke over noe. Og igjen litt dette som folk kritiserer som litt sånn der, men jeg skjønner det ikke, og det er så weird, og det er crazy. Det tror jeg også er litt der den på en måte 2001-inspirasjonen kanskje kommer inn, da. At det er på en måte ikke nødvendigvis en fasit. Det er ikke nødvendigvis sånn at meningen med dette spillet er den tingen. Det er litt mer hva du som spiller opplever ut av det. Death Stranding er jo kanskje kroneksempelet på det, at det er jo en veldig individuell opplevelse alle får fra det spillet. Og da tror jeg at den samfunnskommentaren og det som er viktig for Kojima Der er ikke nødvendigvis å liksom fore det inn med teskje de meldingene han vil portrettere med spillene, men mer å sette kverna i gang, da. Få deg til ikke å tenke sant. Over noe. Mer enn at det blir sånn, oh, når du har spilt ferdig dette, så har du blitt radikalisert. Eller,
ja,
eller
sånn, da har sånn, du svaret liksom, med stor S.
Ja, nei, det har du absolutt ikke. Men da sitter det med deg på en måte. Da går du og kverner litt i bakgrunnen.
En slags katalysator for å tenke selv. Det er egentlig det han vil at du skal leke med hans verk da, og gjøre det til ditt eget.
Det tror jeg absolutt.
Du nevnte Death Stranding, du nevnte filminspirasjonen tidligere, og han er jo kjent for å ha evig lange cutscenes i filmene sine.
Ja.
Mot slutten av Death Stranding så var en av cutscenesene i 31 minutter. Noen elsker jo dette grepet, andre hater det og sier sånn, hvis jeg hadde villet se på TV, så hadde jeg sett på en TV-serie. Hvor står du der, og hvorfor står du der?
Jeg digger det. Det er jo litt fordi jeg synes det er gøy når ting er litt sånn der rart og utenfor det vanlige. Men også er jeg glad i filmen, da. Så for meg, som også er en hovedsakelig, liksom, kall det story-gamer, da. Så for meg så er ikke nødvendigvis gameplay den viktigste delen av et spill.
Nei, sant.
Så har jeg null problemer med cutscenes som går an. Og så er det jo en liten del av meg som er sånn, jeg vet at Kojima hadde jo aldri noen intensjon om å bli spillskaper. Det var jo film han egentlig ville holde på med. Og det er jo en av vitsene som går igjen her også, når folk klager over lange cutscenes, at det er sånn, ja, men kom igjen da, bare lag film da, hvis det er det du har så lyst til. Men da synes jeg på en måte at vi skal bare la han da, bare la han gjøre det. Når det er sånn, når du først har havnet inn i spillverden, så er det sånn, ok, men kan jeg lage litt film da? Kan jeg bare legge inn en halvtimes cutscene her? Og så er det jo igjen noe med det der at det blir jo et slags kalde gameplay-grep det også, fordi det er sånn, du blir sittende der og er litt sånn, ok, spiller jeg? Skal jeg gjøre noe nå? Skal jeg hente popcorn? Skal jeg hva? Og du blir litt mer sånn der bevisst på at Nå er det et eller annet som skjer her som tar jævlig lang tid. Og da må det være viktig, kanskje?
Ja, nei, vi skal snakke litt mer om dette etterpå, fordi vi skal snakke om Fusint, som jo han famously har uttalt at skal bryte ned de siste barrierene mellom film og spill.
Ja.
Så vi får se hva det betyr.
Jeg er veldig spent.
Men du, musikk du nevnte i sted. Åpenbart helt avgjørende for Kojima. Og ikke bare i Death Stranding, men i alle spillene. De dikteres av musikk og har ofte store avgjørende øyeblikk, enten med egenkomponerte låter til spillet eller med tredjepartsmusikk som passer i mine øyne nesten alltid helt perfekt. Elsker denne mannen bare alt av kunst og kultur? Altså, er han på museum? Står han og koser seg med gammel arkitektur?
Lett. Altså, følger man Hideo Kojima på Instagram, så han poster jo bare alt han gjør hele tiden. Og det er alltid liksom bildet av Walkmanen hans, bare sånn, hei, her er det jeg hører på nå. Her er filmen jeg så på kino i går. Og han er bare konstant immersed i alt mulig form for kultur. Primært da liksom film og musikk. Og musikk, ikke minst, er noe som også har vært en sånn veldig stor del av livet hans. Han snakker jo mye om at liksom grunnen til at popkultur og sånt er så utrolig viktig for han, kommer av mange forskjellige grunner, men da han var ung, så blant annet så flyttet familien hans fra Tokyo til Osaka, tror jeg. Og det var da var han ganske ung, og det var en typisk sånn, oi, du flytter til en ny by, alt er liksom nytt og skummelt. Og da tilbrakte han veldig mye tid inne med seg selv, og da blir det mye sånn når du kid da, lese tegneserier og se filmer og sånt. Familien hans også var veldig glad I film. De hadde liksom faste filmkvelder med familien hele tiden. Mm. Som han blant annet minner veldig godt om. Fordi det ofte var sånn han da hadde, han fikk extenda leggetiden sin på en måte. Fordi regelen var liksom alltid at, nei, men når vi har filmkveld, så må vi se filmen ferdig. Mm. Og da ble det ofte noen sene kvelder. Men han nevner også at han var... Han var det som kalles for en latchkey kid da, eller nøkkelunge. Jeg tror ikke vi har noe godt begrep for det på norsk.
Nei, jeg har ikke hørt det før.
Men det rett og slett en betegnelse som gjerne brukes om barn som når de kommer hjem fra skolen, så kommer de hjem til et tomt hus, altså at ingen hjemme.
Ah, skjær.
Altså latchkey, som I at de liksom gikk med nøkkeler rundt halsen, eller ikke noe sånt sant. Da, for å, fordi da var de første som kom hjem, fordi søsken var på skole som sluttet senere, og foreldre var på jobb.
Salaryman, selvfølgelig, på jobb.
Ja, ikke sant? Så Kojima tilbrakte liksom veldig mye tid alene som barn, og da var det på en måte disse liksom fantastiske verdene han fant I popkulturen da, som ble såpass viktig for han og ble en sånn escape. Og det har han på en måte bare fortsatt med. Og jeg tror han også... han ser verdien av å liksom finne inspirasjon I alt da. Så det også på en måte når du en kreativ skaper da, så gjelder det å, en ting jo outputen du har, men en annen ting inputen, så det å konstant liksom tilegne deg nye inspirasjoner en utrolig viktig del av den kreative prosessen, og det tror jeg han bare har skrudd opp til maks, rett og slett.
Fantastisk, jeg lærer så masse. Det det som poenget med Q&A, at jeg skal kunne spørre noen som kan noe om hva de kan, og så kan jeg bare dra med, jeg jukser på prøven, jeg bare drar med alle kunnskapene fra folk. Men du, vi jo inne på musikk her. Bandet Low Roar går inn I hele Death Stranding. Jeg husker, det et av mine på en måte sterkeste øyeblikk, det å komme over den gresskledde på en måte åsen for første gang, og så kommer den musikken sniken inn. Helt fantastisk øyeblikk.
Det deilig.
Men I diverse nettfora, blant annet på Reddit sin Radiohead-forum, så har det vært spekulert I at Kojima Productions bare ikke hadde råd til, eller ikke ønsket da, å betale for de dyre Radiohead-rettighetene, og at Low Roar bare first price Radiohead. Hva vil du si til dem?
Det kan jeg avkrefte ganske fort, egentlig. Jeg tror hadde det vært et ønske om å få Radiohead inn I der, så tror jeg han hadde fått muligheten til det, fordi hvis vi husker tilbake til før de annonserte Death Stranding, da det bare var annonsert som partnerskapet mellom Kojima og PlayStation, så var PlayStation veldig ettertrykkelig på det at sånn, vi skal bare gi Kojima alle pengene han vil ha, og all creative freedom, vi anerkjenner hans genius og lar han gjøre hva han vil.
Så, og ikke minst viktigheten for PlayStation opp igjennom. Altså, det bare helt,
Ikke sant? Så jeg tror ikke det eventuelt ville vært noe problem. Historien bak det her da, jo egentlig rett og slett at Kojima oppdaget bandet Low Roar da han var på tur I Island.
Ja.
På Island. Hørte en av sangene deres I en butikk som han var I. Og var sånn, oi, dette var kult. Igjen, dette med å bare plukke opp input hvor som helst. Da. Så da kjøpte han en CD av Low Roar, hørte på det og var sånn, wow, det her fanger liksom viben av Island, det landskapet man går rundt I der. Og for folk som har vært I Island, eller sett hvordan Island ser ut, og har spilt Death Stranding, selv om Death Stranding satt I USA, ser det mistenkelig likt ut Island. og da det igjen en sånn der inspirasjonskobling som Kojima har tatt da, at han synes det landskapet på Island reflekterte veldig mye av den liksom, stemningen han ville ha I verden I Death Stranding, og da også koblet med musikken til Low Roar, som han synes reflekterte den verden veldig bra. Så han har hatt et ganske tett samarbeid med det bandet i under hele produktionen av Death Stranding. Og ganske trist nå egentlig, for frontmannen og vokalisten i Low Roar døde for ikke så mange år siden. Så nå er det litt sånn der up in the air om liksom kommer Low Roar tilbake til Death Stranding 2, eller hva er det som kommer til å skje der da. Men ja, det har i hvert fall vært et sånt tett samarbeid, igjen bare fordi Kojima hørte den låta i butikken da, liksom.
Nei, det var deilig, sånn, det var deilig å få avkreftet det. Vi har jo åpenbart etablert at dette er en kunstnersjel som er mye mer glad i historier og kunstneriske opplevelser enn han er i å tjene penger. Så hva er greia med alle monsterboksene i Death Stranding?
Nei, det er et godt spørsmål egentlig. Der kan man jo spekulere i liksom, hvor viktig de pengene egentlig var. Fordi den avtalen er jo ikke extenda til Director's Cut'en. I Director's Cut'en av Death Stranding så er det ikke noe, da er det ikke noe mer Monster Energy. Da er alt av Monster Energy brandingen byttet ut til Bridges Energy, sånn name brand greier inn i spillet. Så det var nok snakk om en liksom en branding deal som de hadde til første releasen.
Men det er jo jeg må bare si før du på en måte kommer med konklusjonen at det er ganske langt fram i skoen, for en del markedsførere har jo spekulert i lenge at for eksempel EAFC, altså FIFA-spill for eksempel, i fremtiden vil ha reklameplakater på fotballstadionene som byttes ut etter hvert, at du kan kjøpe en måned for eksempel da, eller si at du spiller Borderlands eller at du spiller et annet skytespill hvor det er satt til Last of Us for eksempel, som er satt til en reell, altså en virkelighet som kunne ha eksistert, at det er reklameplakater som vil skiftes ut etter hvert som spillet får updates og patches og sånn.
Ja, det er jo en litt sånn der touchy subject, og hvis jeg skal ta på meg den mest sånn spekulative Kojima-fan-hatten jeg kan, da, så er det jo unektelig noe med den monster-dealen som kanskje kan være litt sånn at det er en slags ironi i det.
Jeg tenker også det nemlig, for det var så veldig overdrevet. Jeg føler nesten at de har solgt inn, at de har pitchet det inn som liksom, ja, dere kan få masse plass i spillet og sånn, men så ønsker de å bruke det til å si noe.
At det er en litt sånn meta-kommentar der, eller et eller annet.
Det er liksom, det er 30 bokser på nattbordet liksom.
Det er his mind works in mysterious ways, ass. Det er i hvert fall, jeg synes det er hilarious i hvert fall. Det er noe med den der å downe liksom 5 bokser monster i den downtimen hver gang.
Det er fantastisk at det er så overdrevet at det er komisk da. Men apropos det at his mind works in mysterious ways, kjempestort spørsmål, men hva tror du han ser på som meningen med livet da?
Jeg tror at Hideo Kojimas mening med livet er å bare unektelig være seg selv. At han på en måte tror på sin visjon såpass, og ikke nødvendigvis har... Jeg tror hans mening med livet er på en måte å dele i alle forstander av hva det ordet kan være.
Det går jo gjennom i alle spillene. Det er en møte mellom mennesker. Og
jeg tror det er noe på en sånn ikke-pretensiøs måte også. Altså, det er veldig lett når folk snakker om Kojima at man drar de der sånn, men hvorfor er alt så svevende og rart? Og liksom, han er så liksom... Ja, det er veldig lett å dra frem ordet pretensiøst, da. Men jeg synes i hvert fall det er noe veldig sånn upretensiøst med han, fordi at enn hvor rart det er, og enn hvor lange cutscenes du har, og rare konsepter og sånt, så føles det fortsatt ikke at det er noe som liksom prøves å trykkes ned halsen på deg. Og han har aldri vært liksom på det der med at liksom... men hvis du spilte Death Stranding og ikke skjønte det, da har du bare ikke opplevd det ordentlig.
Eller, da er det liksom, din feil liksom.
Ja, det er alltid bare sånn, nei, sure, jeg har lagd det jeg har lyst til, hva du syns om det er litt sånn et fett. Og det syns jeg alltid er en veldig kul kvalitet hos, hos alle kreative sjeler, egentlig. At det er sånn, nei, nei, men jeg hadde lyst til å lage det her.
Jeg lager det først og fremst for meg, på en måte.
Ja, ikke sant? Og det syns jeg er gøy, fordi at da får du en sånn, du får et sånt innblikk i personen som du kanskje ikke ville fått med noe som er ordentlig sånn kuratert, da. Og det var jo det som jeg syns var så gøy med Death Stranding, at her er liksom det var det som også var litt sånn nerve-wracking når det ble annonsert, at det var sånn, oi shit, nå har vi Kojima uten noen executives.
Ingen som holder han tilbake.
Det er ingen som står der og sier, vet du hva, det her kan vi ikke gjøre. Og det synes jeg er så fascinerende, da, fordi at det er jo, som du har nevnt flere ganger, han er jo en kunstner. På mange nivåer, og det synes jeg også er en veldig sånn interessant kvalitet i en bransje som spillbransjen, da, som gjerne er veldig sånn entertainment-fokusert, kanskje er litt mer sånn profittdreven. Det å være en kunstner i et sånt felt da, er jo veldig stilig, rett og slett.
Og veldig nødvendig for å også pushe det kommersielle videre.
Så jeg tror det er litt det som er liksom meningen hans, da, å på en måte dele litt av hans syn på livet.
Han er jo veldig, som du har snakket om, inspirert av sci-fi, ganske åndelig også til en viss grad. Tror du han liksom tror på reinkarnasjon eller et liv, at han holder på med noe nå, men at han skal fortsette i et annet liv, eller?
Ja, jeg tror i hvert fall han da, det har han jo på en måte svart litt på i Metal Gear Solid 2, han snakker jo om dette med hvordan det vi etterlater oss, da, hva er det som lever videre etter oss, hvilke spor er det vi legger igjen i verden, og jeg tror han er litt mer på det nivået, at det er litt mer det der tekniske, sånn, og igjen, at det er derfor det er sånn, ok, jeg kan legge igjen mine spor i verden da, gjennom spillene jeg lager, og at det er sånn jeg vil bli husket, og det er sånn jeg vil leve videre, på en måte.
Og det trenger heller ikke å være sånn at du har bygd et svært hus eller fått til en enorm suksess, det ser vi jo i Death Stranding. Det viktigste der er at det står en liten, du setter igjen noe til noen andre spillere, og det kan bare være en liten bro eller en liten ting som hjelper noen andre. Bare
et lite bevis på at liksom, her har det vært noen, her er det noen som har gjort noe.
Og hvis noen kan få noe ut av det, så er det veldig hyggelig, liksom. Hva tror du han synes om remakes, som den kunstneren han er? Konami shipper jo remakes nå av alle hans gamle spill, liksom.
Ja, jeg tror der har han egentlig vist seg å være en ganske sånn der class act, synes jeg. Jeg tror det er mange andre skapere som, hvis de hadde vært i samme situasjon, hadde kanskje vært mye mer vokale på hele situasjonen. Altså hele bruddet med Konami og hele liksom, under sluttutviklingen av Metal Gear Solid 5 og sånt, det var jo veldig turbulent, og det er veldig sånn man kan prøve å sette seg selv inn i den situasjonen, liksom, så kan jeg kjenne meg igjen at bare sånn, herregud, jeg hadde ikke liksom snakket så veldig varmt om folk etter det. Men han har jo ikke vært så mye liksom i media om de situasjonene. Det er folk som liksom gjerne har spurt litt, eller prøvd å pirke litt i sånn, ja, men hva med Metal Gear og sånne ting, det er jo på en måte din baby og sånt, men jeg tror der kommer det også litt sånn ned til hans visjoner i at liksom, jeg har fortsatt vært en del av det, og nå holder jeg på med min neste greie, liksom. Samtidig som med den siste annonseringen at det kommer et nytt stealth action game fra Kojima, tror jeg det er en litt sånn her glimt i øye-greie der. At selv om han ikke har vært liksom offentlig vokal på liksom, altså han har jo ikke gått ut på noen liksom podcaster eller vært sånn, fuck you Konami, eller snakke ut om den tunge tiden og sånne ting, det er fortsatt litt sånn kryptisk der, men jeg tror det da heller manifesterer seg i en sånn der, ok, nå skal dere drive og liksom capitalize på Metal Gear igjen, Ja, men hva om bare jeg lager et nytt spill da, og så stjeler jeg all glorien der, liksom. Ja. Upstager de rett og slett da. Og jeg tror det er litt det det handler om, å gå litt mer med hodet hevet da, enn å på en måte bære nag for noe som har skjedd.
I alle sånne kontekster så er den beste måten å reagere på er jo bare å la innholdet tale for seg selv, og la det du lager snakke for seg, og så kan andre spekulere. Men helt til slutt her nå, hva tenker du om Fusint? Hva tenker du om Death Stranding 2 og eventuelt Kojima Productions i fremtiden? Hva spår du at du kommer til å lage? Går de over til film helt, eller er det spill?
Jeg tror
de
bare kommer til å gjøre alt mulig rart, og det er det som er så gøy da, at det er igjen bare en sånn endeløs strøm av bare hei, her er det vi har lyst til å holde på med.
Men vi trenger ikke være redde for at de forlater spillbransjen liksom?
Nei, absolutt ikke. Og jeg tror det også er litt sånn der, jeg tror ikke Kojima selv vet helt hva det er eller hva det kommer til å bli. Men jeg er i hvert fall spent på bare alt som kommer ut av leiren til den mannen der. Og det er også som de fleste som har jobbet med han også snakker om, at det er liksom, det er bare noe med måten han jobber på og måten han skaper ting som bare er inspirerende da, fra et kreativt standpunkt, som er grunnen til at folk liksom er sånn. Du kan se intervjuer med Mats Mikkelsen og Norman Reedus, hvor de er sånn der, jeg vet da faen hva vi gjorde egentlig. Hva er Death Stranding liksom? Jeg men, har ikke peiling, det. Men det var så kult. Og den mannen, bare når han setter i gang, det er fascinerende da. Og jeg tror det er litt den opplevelsen vi kanskje kommer til å få gjennom Fysint da. At det kommer til å gi oss opplevelsen av å på en måte jobbe med Kojima, eller være litt i hans hode. At det nødvendigvis ikke handler om at det er en story, men at det er noe som bare får oss til å på en måte være en del av en kreativ prosess da. Som jeg som en kreativ skaper også synes er veldig spennende, fordi det er noe med når ting blir veldig sånn formulaisk da, så er det kult når folk bryter litt med det. Og selv om det er rart, og selv om vi ikke forstår det, og selv om det er helt wacko, crazy bananas, så jeg personlig i hvert fall da, synes det er noe veldig forfriskende med det. At det er litt sånn, nå har jeg muligheten til å oppsøke et medie her, jeg har muligheten til å spille et spill som er ulikt noe annet jeg har spilt ever. Kanskje jeg ikke liker det, kanskje jeg synes det. Altså, det er som, for å sitere Jostein fra Red Crew, han har aldri vært både så imponert og så sint på et spill noen gang som det han har vært på Death Stranding. Og det er jeg helt enig i. Altså, jeg elsker det spillet, jeg synes det er helt fantastisk. Men jeg hater det til tider også. Det er forferdelig på enkelte punkter. Og det er så gøy, det er så forfriskende når liksom et medie kan ha den funksjonen. Fordi jeg tror det skaper en litt sånn intern debatt med oss på at liksom, nei, men det er ikke sånn at du må syntes alt er dritbra. Og det er ikke sånn at du må like. Du kan se en film som er OK pluss, og det er greit. Du kan se en film som er skikkelig dårlig og like den.
Og sånn sett så kan man også si at spillet er en kommentar på den voldsomme polariseringen som har skjedd på internett i senere tid også. Det er ikke noe som er grått lenger da. Alt er svart eller hvitt liksom.
Og det er det jeg synes er liksom kjernetråden i hvorfor jeg er så glad i Kojima sine verker da. Fordi det er så veldig sånn destillert den funksjonen, kall det det da, til å få oss til å tenke litt over hvordan vi konsumerer media, og hvordan vi kritiserer media, og at det er liksom, det er lov å like ting og kritisere de samtidig, og at det er lov å gjøre opp sine egne meninger om ting. Det er ikke på en måte noe riktig svar når det kommer til til popkultur som egentlig en utrolig individuell opplevelse. Altså, vi kan, ja, ja, alle, vi kan alle høre på den samme sangen, men vi hører ikke den samme sangen.
Nei, nei, og sånn det med spill også. Så, og det jo, det prøver vi å si hele tiden, at anmeldelser for eksempel jo en indikator, men det betyr ikke at det gjelder for deg da, som,
nei,
som spiller.
Nei, ikke sant? Og men, det, det tror jeg en ganske sånn viktig poeng å ha med seg videre. Da.
Og hvertfall når man spiller Hideo Kojima-spill.
ja, ikke
jeg har lyst til å kalle deg for Hidea Doris Kojointima, ja. Og så ja, har jeg lyst til å spørre deg, hva kommer Hideo Kojima til å spå i Death Stranding 2 som vil skje av World Events? Hva kommer til å skje i det spillet som senere viser seg å være fremtiden?
Jeg tror, hvis jeg skal spekulere, så kommer han sikkert til å ha en eller annen kommentar på, på en måte... det hintes jo litt til at Death Stranding 2 på en måte skal utforske resten av verden, ikke bare liksom USA. Mulig at det kommer kanskje noen spådommer eller kommentarer her på liksom kall det diplomatiske relasjoner da. Kanskje, kanskje, nå vet jeg ikke hvor langt fram i fremtiden vi snakker om her, men det nok ikke lenge til det noe snakk om liksom. Det har han jo vært inne på før, for øvrig, da, i Metal Gear Solid også, men litt sånn der, hva et land, og hva solidariteten vår til det?
Globalisering versus landegrenser, og så videre.
Så jeg tror kanskje han kommer til å spekulere litt i, liksom, hva det som får oss til å samle oss som en verden, da?
Da svarer jeg at dinosaurene kommer tilbake, at han spår det, og så skjer det.
Det hadde jo vært veldig bra det også, egentlig.
Nei, Ida Doris Joint, fysøren, jeg har lært utrolig mye om Hideo Kojima. Det er jeg veldig, veldig takknemlig for, det mener jeg altså.
Hvis du vil lære mer, så kan jeg bare plugge kjapt at Hideo Kojima har en podcast som heter Brain Structure. Som er veldig kul faktisk, ligger på Spotify, både på japansk og engelsk, og er bare episoder hvor han liksom snakker om ting han synes er gøy og inspirerer han og sånt. Anbefales på det sterkeste, selv hvis du ikke er noe særlig Kojima-fan, for han har mye sånne kule ting han anbefaler der, og snakker om sånne kreative prosesser og sånt. Så...
Kjempebra tips, Brain Structure. Tusen hjertelig takk til deg, og god helg til alle dere som hører på. Kos dere og åpne hjernene deres for litt annerledes inntrykk denne helgen.
Det er viktig.